Opět se scházíme nad knihou proroka Ezechiele, přátelé. Ta nám vypráví celou řadu věcí o boží slávě, ale taky o charakteru satana a o jeho pádu. Nabízí nám příklady mnohých starobylých a mocných říší, nad nimiž pán Bůh v historii vykonal svůj soud. A jednou z těchto říší byl taky Egypt. Četli jsme si posledně v našem pořadu, že faraon, egyptský panovník, a s ním taky celý lid, se bouřil proti Hospodinu a zakládal si na své pýše. Proto se podle Hospodinova slova z nejstarší a kdysi nejmocnější říše světa stane nevýrazný státeček jako každý jiný. Jsme ve 30. kapitole Ezechielova proroctví, jejíž výklad nám podle komentářů známého doktora McGee připravuje anebo předpřipravuje, překládá Petr Šimon. I stalo se ke mně slovo Hospodinovo, lidský synu, prorokuj a řekni. Toto praví panovník Hospodin, kvílejte, ach ten den. Neboť blízko je den Hospodinův, den oblaku, čas pro národů. Oblačné zatažené dny byly v Egyptě zřejmě něco docela málo obvyklého, hlavně v některých ročních obdobích. V Egyptě neměli zrovna mnoho oblaků, protože na většině území nezapršelo třeba i po celý rok nebo velkou část roku. Lidé byli zcela závislí na vodě z řeky Nilu. A tady ve 4. verši Ezechiel říká ve 30. kapitole: Na Egypt dolehne meč, smrtelná úzkost zachvátí kůž, až budou padat z kolení v Egyptě. Vezmou mu jeho majetek, bude zbořen do základů. Slovo kůž, nebo název kůž, je vlastně staré jméno Etiopie. Egypt býval někdy spojencem Etiopie, ačkoliv mezi oběma národy vládlo po většinu času nepřátelství, ale někdy se dokázali i spojit. Kůž, půd, lůd a všechen přimíšený lid, i Kůb, i synové země smlouvy, s nimi padnou mečem, pokračuje 5. verš. Půd označuje pravděpodobně Libii, vysvětluje náš McGee. Tyto národy byly svým způsobem silné a po dlouhá staletí si v dávné historii žili celkem v poklidu. Ale nakonec všechny prořídly, nebo některé i zcela padly, skrze babylonského krále Nebukadnesara, který se stal skutečným vládcem tehdejšího známého světa. Toto praví Hospodin, padnou ti, kteří jsou Egyptu oporou, klesne jeho pyšná moc, padnou v něm mečem od Migdolu po Sévenu, je výrok panovníka Hospodina, proměním nilská ramena v suchou zemi, vydám tu zemi do rukou zlovolníkům, rukou cizáků spustoším zemi se vším, co je na ní. Já, Hospodin, jsem promluvil. To byl úsek veršů 6. a 12. a mezi tím jsem několik veršů tentokrát vynechal. Nejen Izrael, ale všechny národy, které se obracely na Egypt se žádostí o pomoc, budou společně souzeny. Podíváme-li se na mapu, uvidíme, že ústí Nilu je bohatě rozvětvené, vytváří tu velkou širokou deltu. V ústí Nilu leží bohatá úrodná země. Úroda se tam sklízí několikrát do roka. A Hospodin prohlašuje: vydám tu zemi do rukou zlovolníkům. Egypt byl později, asi kolem roku 550 před naším letopočtem, pod perskou nadvládou a roku 332 jej dobil Alexandr Veliký. Krásná královna Kleopatra nebyla původem Egypťankou, ale řekyní. Pak v našem textu následuje další významné proroctví, to je 13. verš ve 30. kapitole. Toto praví panovník Hospodin, zničím hnusné modly, odklidím z Memfidy bůžky, z egyptské země nevzejde už žádný kníže, sešlu na egyptskou zemi bázeň. Za Ezechielových dob bylo město Memphis velkoměstem. Bylo velmi bohaté a byla v něm spousta model, tedy modlářství. Po okrajích cest se táhly celé řady soch různých bohů. Jedna socha vedle druhé. Sloužily tam jako ozdoby? Bůh říká, že tam nezůstane ani jedna. Náš McGee si přál se tam podívat a podařilo se mu to a jediné, co mezi ruinami našel, byla veliká socha Ramsesova. Ležela na zádech a kolem ní stála budova. To je patrně jediné, co dnes z Memfidy či z jejich modlářských stvůr zbylo. Bůh řekl, že to udělá. Řekl, že odstraní všechny modly tohoto města. Ezechiel dále popisuje utrpení, které má zasáhnout Egypt. A řada z nich padne samozřejmě i na faraona, jakožto vládce Egypta. Lidský synu, zlomil jsem paži faraona, krále egyptského. A nebudou přiloženy léky a nebude připevněna dlaha, nebude ošetřena, aby se jí nevrátila síla a nechopila se meče. Bůh znovu oznamuje, že Egypt bude zlomen ve své síle. Egyptští králové byli totiž vždycky spodobováni s žezlem v ruce. Byla jim přisuzována božská moc, alespoň Egypťané je uctívali jako bohy. Žezlo bylo znamením jejich moci, ale Bůh říká, zlomil jsem paži faraona. Následující kapitoly, tedy 31. a 32. ještě pokračují v proroctví o soudu nad Egyptem. Nejprve tu vidíme faraonův pád. Kapitola je psána jako podobenství a zahrnuje jak samotného faraona, tak i jeho poddané. Čteme 31. kapitolu Ezechiele. 11. roku, v 3. měsíci, 1. dne tohoto měsíce, stalo se ke mně slovo Hospodinovo. Lidský synu, řekni faraonovi, králi egyptskému, jeho hlučícímu davu. Komu se podobáš ve své velikosti? Bůh dobře věděl, jak je Egypt mocný a významný. Několik tisíciletí byl největší a nejmocnější a řekli bychom nejstabilnější říší světa. Hle, Ašúr byl jako cedr na Libanonu, krásně rozvětvený, vrhající hluboký stín vysokého vzrůstu. Jeho vrcholek byl mezi košatými korunami. Ašúr je Asýrie. Byla to kdysi taky veliká říše, ale Bůh ji strhl k zemi. Faraon si z ní má vzít ponaučení. Egyptský lid byl velký a mocný, ale zakrátko se stane zcela bezvýznamným. Egypt už nikdy nebude světovou říší. 10. verš 31. kapitole. Proto praví panovník Hospodin toto. Protože se vynáší svým vzrůstem, vyhnal totiž svůj vrcholek mezi košaté koruny a pro jeho výšku se pozdvihlo jeho srdce, vydám jej do rukou samovládce nad národy, a ten s ním naloží podle své zvůle. Zapudím ho. Cizáci, nejkrutější z pronárodů, ho vytnou a odvrhnou. Jeho větvoví padne nahory a do všech údolí. Jeho ratolesti se roztříští a padnou do všech řečišť země. Všechny národy země vystoupí z jeho stínu a odvrhnou ho. Faraonova zaslepenost a pýcha ho přivedla do záhuby a s ním i celý lid, kterého se pýcha jako základní životní postoj, taky zmocňovala. Kdo je o ním samovládcem nad pronárody, který bude vládnout i nad faraonem a jeho lidem? Nikdo jiný než Nebukadnesar, babylonský král. V knize proroka Daniele je jeho moc popsána dostatečně zřetelně. Egypt padne a jeho půda bude útočištěm zvířat a ptáků. Toto praví panovník Hospodin. V den, kdy sestoupí do podsvětí, zavřu nad ním propastnou tůň a způsobím, aby truchlila. Zadržím její proudy vody, hojné vody budou zastaveny. zármutkem nad ním sklíčím Libanon a všechny stromy pole pro něho povadnou. Slovo podsvětí zní v hebrejštině, v hebrejském originále Sheol. Tento verš vypráví o tom, že faraon bude přemožen a zabit. Sheol, neboli to podsvětí, znamená neviditelný svět, bydliště mrtvých. Není to místo, kde leží jen tělo zemřelého. Kazatel říká, že prach se vrátí do země, kde byl, a duch se vrátí k Bohu, který jej dal. 12. kapitola Kazatele, 7. verš. Lidské tělo dohromady není nic jiného než prach. Atomy a molekuly, které se skládají a vytváří nějaký systém, vytváří tkáně a tak dále. Co se ovšem stane s duší zemřelého člověka? Ta jde právě do Šeolu. To je alespoň ten starozákonní pohled, jak nám jej popisují různí pisatelé starozákonních textů. Příběh o boháči a Lazarovi, který vyprávěl pán Ježíš svým současníkům, pojednává o dvou mužích, kteří tu žili v rozdílných pozemských podmínkách. Jeden byl bohatý a jeden velmi chudý. A pak, v krátké době po sobě, téměř současně, oba zemřeli. Každý z nich se dostal do jiné části toho Šeolu, toho podsvětí, té říše mrtvých. Ten bohatý a především pyšný, soběstačný muž se dostal do míst, kde je utrpení. A Lazar, ten druhý, pokorný žebrák, nebo alespoň pokořený, který se naučil být závislý na lidech a nepochybně i na Bohu, se dostává do místa, které je nazváno lůnem Abrahamovým, což je místo, kam přicházeli věřící. Místo utrpení, o kterém je v tomto příběhu řeč, by však nemělo být směšováno s ohnivým jezerem, o kterém taky vypravuje Nový zákon. Naproti tomu z lůna Abrahamova nebo klína Abrahamova, když pán Ježíš vstal, vzal své lidi k sobě. Když vystoupil do nebes, jak si o tom čteme ve 4. kapitole Pavlovy epištoly Efeským, vzal k sobě ty své. Ezechiel tu dále mluví o osudu faraona a celého jeho lidu. 16. verš ve 31. kapitole. Hřmotem jeho pádu otřesu pro národy, až jej srazím do podsvětí s těmi, kdo sestupují do jámy. V nejhlubších útrobách země se potěší všechny stromy Edenu, vše výborné a líbezné, co bylo na Libanonu, co bylo napájeno vodou. Strom, který je tu jakýmsi obrazem faraona, bude pokácen, a otázka, kam se dostane? Do podsvětí, do Šeolu, do říše mrtvých. 18. verš v té 31. kapitole pokračuje: kterému ze stromů Edenu se spodobal slávou i velikostí? Se stromy Edenu budeš sražen do nejhlubších útrob země, mezi neobřezance, budeš ležet mezi skolenými mečem. Tak dopadne farao i celý jeho hlučící dav, je výrok panovníka Hospodina. Až faraon zemře, potká v podsvětí i jiné krále, kteří budou zabiti spolu s ním anebo plus minus nějakých pár desetiletí či století. Náš doktor McGee k tomu říká, že smrt je v jistém smyslu velmi spravedlivá. Dneska se mezi různými skupinami lidí docela často mluví o rovnoprávnosti, případně také o integraci. Nic ovšem tak silně nespojuje bohaté i chudé, černé i bílé, muže i ženy, ty, kteří jsou na vrcholu společenského žebříčku a ty, kteří jsou spodinou společnosti, jako právě smrt. Smrt staví všechny v jistém smyslu na jednu úroveň. Jistě, někteří lidé si mohou dovolit nákladné hrobky, které po nich nějakou dobu zůstanou, zatímco jiní si dlouhá léta šetří na trochu důstojný pohřeb, ale sebekrásnější hrobka po smrti nikomu nepomůže. Znepokojující je skutečnost, že někteří lidé si myslí, že zemřou stejně jako zvířata a pak, že prostě nic není. Ateisté často říkají, když zemře člověk, je to stejné, jako když zemře pes. Prostě přestane existovat a hotovo. Po smrti přece není žádný život. Jaké ovšem bude překvapení těch, kdo se dostanou právě do tohoto místa, místa smrti, do toho místa zemřelých. Budou tam duše těch, kteří odmítli Pána Ježíše Krista. A Pán Ježíš říká, mimo jiné, hřích je v tom, že ve mne nevěří. Jan 16, 9. verš. To jsou hrozné důsledky, když člověk nevěří v očistnou moc oběti Pána Ježíše Krista. Žel, mnoho lidí u nás to pozná, až bude pozdě. Přátelé, pokud jsme přijali Pána Ježíše, není to výzva, abychom šli, abychom byli smělejší a současně citlivější. Abychom šli a komunikovali jazykem těchto lidí, kteří žijí kolem nás, ne tím naším biblickým křesťanským, jakýmkoliv, jak si povídáme my a líbí se nám to, ale jejich jazykem, přiblížit se těm lidem, kteří žijí kolem nás a kteří jdou do zahynutí. Nechť je toto pro nás obrovskou výzvou, abychom byli smělejší a současně citlivější. Pán Ježíš odešel ze své slávy, aby se stal jedním z nás. A tak jako říká, mě poslal Otec i já posílám vás. To znamená pro nás, že nás posílá mezi ty lidi, kteří ještě hynou, tak jako on přišel mezi ty, kteří hynou, aby se stal jedním z nás, abychom se my stali jakoby jedním z nich, abychom se jim mohli přiblížit a srozumitelně jim ukázat na živého Pána Ježíše Krista, který se ovšem obětoval pro naše hříchy. Ve 32. kapitole Ezechiele nářek nad faraonem pokračuje. 12. roku ve 12. měsíci, prvního dne toho měsíce, stalo se ke mně slovo Hospodinovo. Lidský synu, začni žalospěv nad faraonem králem egyptským. Zapěj o něm. K mladému lvu mezi pronárody si byl přirovnán. Byl si jako drak v mořích, prodíral se s svými proudy, nohama si kalil vodu a čeřil její proudy. Toto praví panovník Hospodin, rozestřu na tebe svou síť společenstvím četných národů a vytáhnou tě mým nevodem. Nevod je vlastně síť, to je taková ta pomůcka, kterou se loví ryby. Bůh už se nebude dívat na faraonovu pýchu a poslouchat jeho spupné řeči. Dovolí okolním národům, aby Egypt dobili. Mezi prvními, kdo vytáhnou na Egypt, bude Babylon. My si čteme dále v 11. verši. Toto praví panovník Hospodin, dolehne na tebe meč babylonského krále. A 19. verš pokračuje, vlastně už 18. Lidský synu, běduj nad hlučícím davem Egypta. Sraz jej dolů, jej i dcery pro národu, i jejich vznešené, do nejhlubších útrop země s těmi, kdo sestupují do jámy. Jsi snad milejší než kdokoliv jiný? Sestup, budeš uložen k neobřezancům. Faraon zjistí, to ovšem už bude pozdě, že všichni, kdo se s ním spojili, budou také v Šeolu, v tom podsvětí, v té říši mrtvých. Tma Asýrie a celé její zhromáždění, kolem krále jsou hroby všech skolených padlých mečem. 22. verš ve 32. kapitole. Tma Asýrie a celé její zhromáždění, kolem krále jsou hroby všech skolených padlých mečem. Kromě Asýrie tam bude ještě někdo jiný. 25. verš. Tam je Élam, kolem hrobu všechen jeho hlučící dav, všichni skolení, padlí mečem, neobřezanci, kteří sestoupili do nejhlubších útrop země. Šířili svůj děs v zemi živých, nesou hanbu s těmi, kdo sestupují do jámy. Tady vidíme, že tělo je uloženo v hrobě, ale jejich duše jde jinam, právě do tohoto neviditelného světa, do tohoto podsvětí. V podsvětí jsou i další, kteří se setkávají s faraonem. To je už 26. verš a k němu potom přidám 29. Tam je Méšek Túbal a všechen jeho hlučící dav. Kolem krále jsou hroby všech neobřezanců skolených mečem. Šířili svůj děs v zemi živých. Tam je Edom, jeho králové a všechna jeho knížata i se svou bohatýrskou silou. Jsou uloženi ke skoleným mečem, ulehli k neobřezancům, k těm, kdo sestupují do jámy. A teď dávejme dobrý pozor. 31. a 32. verš ve 32. kapitole Ezechiele. Farao je spatří a potěší se vším tím hlučícím davem. Jsou skoleni mečem. Farao i celé jeho vojsko, je výrok panovníka Hospodina. Šířil jsem jím svůj děs v zemi živých. Uložen je farao i všechen jeho hlučící dav mezi neobřezance ke skoleným mečem, je výrok panovníka Hospodina. Ezechiel nám tu dává nahlédnout do onoho neviditelného světa, kterému se říká podsvětí Šeol. Nemůžeme postavit mrakodrap nebo obchodní dům nebo park na místě, které je velké jen tak pro kůlnu na nářadí. Stejně tak nemůžeme na jednom citátu o podsvětí postavit celé učení, protože bychom věděli jen velmi málo. Nicméně to, co víme o Šeolu, nám Bůh zjevil a stačí to k tomu, abychom měli určitou představu a především, abychom si rozmysleli, kam se chceme po své smrti dostat. Následující kapitola Ezechielova proroctví, přátelé, bude už 33. a uvádí nás do posledního velkého oddílu této knihy. Posledních 16 kapitol ukazuje slávu Pána Ježíše Krista a jeho budoucí království. 32. kapitola, kterou jsme právě dočetli, uzavírá proroctví proti národům, které ležely v okolí Izraele. Některé národy s Izraelem přímo sousedily, takže měli úzký vzájemný vztah, ale mnohdy to byl spíš krvavý vztah. Tato proroctví vyslovil Ezechiel ještě před konečným zničením Jeruzaléma. Teď se dostaneme k proroctvím, která byla vyřčena už po pádu jeruzalémských zdí. Ezechiel sice znovu mluví o Jeruzalému, ale jeho poselství je už docela odlišné. Až do 25. kapitoly všechna jeho slova ukazovala na zkázu města. Ta nastala přesně podle božích předpovědí. Bůh si Ezechiele znovu povolává. Jeho úkolem je hlásat události, které nastanou v posledních dnech země. Bůh opět stanovuje podmínky života, zaslibuje návrat Izraele i Judy do jeho vlasti a také jejich sjednocení. Nakonec popíše nádherné město, které je připraveno pro ty, kteří přijali zástupnou oběť Mesiáše. Je tu mnoho symbolického, co lze do skutečných událostí už pradávné minulosti nebo taky našim představám nedostupné budoucnosti promítat různým způsobem. Držíme se tu trochu víc výkladu našeho doktora McGee, ale k mnoha myšlenkám z tohoto náročného proroctví se vrátíme také při studiu knihy Zjevení. Na rozloučenou s tímto pořadem vám přejeme vědomí blízkosti Pána Ježíše Krista.